Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe 21h30 tupe ngonga ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ekolo Kongo Demokratika. Sango ya mokili ya lelo edisyon ya yusu ya mibale pe samigilion na lisungili ya Fatuma Kalala Alimati na ndeko na biso Franklin Sidraka ba kukumisa ngo na njela ya Masini na elobeli iye edisi sango. Na sango ya mokili ya lelo Vladimir Poutine mokonzi ya Russi alaki lelo eke Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na Ukraine asalili sikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu yango likatanaki mpona nkokoso ya teknika. Joe Biden ya États-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu bayi West bazali kopesa Russie mpona bitumba na Ukraine. Bakonzi babale basololaki na videoconference. Mikano nini mizwa misima na likama ya mutu lieline miliwa ya elenge mobali moko na quartier Debonom na Kinshasa mikolo mibale miliki bisika bya kubumbu. Ya kubomba carburant tupe ba station et koma kobotama lokola mayibo na Kinshasa tupe na Lubumbashi.
Eza ba sitel na se place ba chaka ba essence elinga pe ningza na chaleur te ba loloso une fois ningza na chaleur ou essence ngimo bo za risque bana bazawana.
Mer ya Rubavu na Rwanda na mer ya Goma bakutani na ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana ya bisika bibale biye ba kuki kuvanda elongo na Boboto.
Moninga na nga mer ya district ya Rubavu aya kosala nga pona masolo pona kubungisa efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tusengeli kufanda na kimya na Boboto.
Nini ilikaki na likama limemaki liwa ya bakeli mibeko basato ya etuka ya Kwilu pe bato basusu banei na gbagba ya Maindombe mokambi ya Assemble Provinciale ya Kwilu Serge Makombo akoyanula na sango ya mokili ya lelo ili. Lingomba la muka liwiti kotika mukanda ya kufunda bakonzi ya ikolo Kongo Demokratik na mbeba ya Bomoto na misala ya uwenu ya makukima Bomoto pe misala misusu ya Molongo na linaka na biso na Bozindo Tokulanda Albert Mukulubundu muke na biyano na ye yambuna yango sango na bokuse. Mbulamateri ya États-Unis epesi etumbu na rafineri Alain Goetz ya Belgique na rezo ya bakompanyi na yango mpona wulu ezwaka kuuta na bisika ya bitumba na ikolo Congo Demokratike pe bisika misusu. Departement d'État ya États-Unis elobi wulu eutaka na bisika ya bitumba epesaka misolo mingi na bai basalaka bitumba na monele ya ikolo Congo Demokratike kati na bango mangomba ya basimba minduki bayi bakongolaka mpako na bubuki mibeko basalaka bitumba tumba na ba mine mpe ba yokanaka na ba kontrebandie tu ba tiki mine na njela ya muibi. Alain Goetz ezali na rezo imunene e kindaka kino na Uganda, Emira, Arab Uni pe Belgique. Na 2020, Belgique ekikisa ki yango na likambo mpona kolekisa misolo na njela ya muibi pe mayuya likolo na misala mia yango ya mumbongo ya wolo. Mbulamatari ya États-Unis na ya ekolo Congo Demokratike bazali na boyokani mpona kosunga kosukisa kanyaka. Brian Nelson, sous-secrétaire ya département ya trésor ya États-Unis, oyo atali mambi mabadongolo meso pe bukingi ya misolo azali na mobimbu na Kinshasa lokola esakola maki akutani na bayimbu la matari lobi azalaki na masolo na ministre wa yambo ya kolo Congo Demokratike Jean-Michel Samalukonde pe alobi ete lingumba eta islamique lizali penza likama pona mboka eye. Brian Nelson na asengi ete bakonzi ba mboka eye basala elongo na bayi Amerika na bitumba ya kusukisa bozwi misolo ya ISIS RDC tulingomba eta islamique na RDC. Brian Nelson tulagi pena balakisi bilongi ya basungi lokola Bank Mondial pe Fonds Monetaire International na tina ya mbongo na mpona kusukisa mbongo ya bayi eta islamique. Nina kite lungi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU uyu akambaka misala miali sungi na ikolo Kongo Demokratika Bruno Le Marquis azali uto lobilo leki na mobembo na munile ya mboka akotambola na bituka bya Nord Kivu Ituri pe Tanganyika elobi misala mia ONU. General Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition ya Tchad, azali sika mobimbo waye ayambo na Kigali na Rwanda epai ya komi lelo. Mokonzi ya Tchad akutani na mokokani waye président Paul Kagame ya Rwanda na masolo pona bundeko kati na bikolo mibale. General Idriss Déby Itno na mibu tukumisato na mwambe akitanaki na bokonzi na tata waye maréchal Idriss Déby Itno uyo abomamaki na bitumba na batomboki na Tchad le 20 avril 2021. Paul Kagame a l'indice général la ma Idriss Déby na masolo na bango na boyokani na mboka na ye na ndakisa na mayi masalama na Rwanda. Mahamat Idriss Déby Itno a tondi Rwanda po na kozalaka na mupanzi ya bana ba Tchad na mpasi inso bazalaka na yango. Président Joe Biden ya États-Unis a singi na président Xi Jinping ya Chine ko pesa maboko na bitumba biye ba US bazali ko pesa Russie ni kolona bitumba ezali ko salama na Ukraine. Joe Biden na Xi Jinping basolola ki lelo pene na ngonga mibale na nzela ya visio conference pona likambo yango na ngambo na ye. Xi Jinping alobi bitumba na Ukraine bizali eloko ya malamu ya komona te pe ekozala malamu ete Chine na États-Unis basala elongo pona kimya na molongo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elongo ebongisaki na bitumba na Ukraine. Asali lelo lisikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki, kasi lisikulu liango likatanaki mpona nkokoso ya teknika. Vladimir Poutine alobi ete azali kosukisa misala États-Unis ebongisaki mpona kobundisa Russie, pe Russie ezali kosukisa genocide ya bato baye balobaka kota ya Russie na Ukraine. Zokande président Vladimir Poutine a fundi nde bayi Ukraine kosala mbeba ya bomoto pe ya bitumba na kobetaka ba bombe na bisika ba civili ba mandaka na Donbass. Vladimir Poutine alobi yango na masolo azalaki na yango na président Emmanuel Macron ya France lelo na nzela ya singa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na Edi Isango. Mikano nini nizwa misi manalikama liya moto lielimimi na liwa ilenge moko na kartye de bonom mikolomi bali mileki na Kinshasa bisika bia kobumba carburant pe ba station service ekuma kubutama lokola mayebo na Kinshasa Lubumbashi pe Bingumba misusu. Reportage na Nathalie Sikabuo Simukabie.
Ba station yango misusu ezali na ino kotongama misusu mpe lokola esila kotongama ndakisa na barumbu wuto bokutani ya barabara Kabombare na Kasai kino na barabara Bokasa. Station misato elandani na ntaka mpenza ya moke awa ndaku ya batu bisika batu bavanda kato zone d'habitation ezali kaka pene baye bavandi nzinga nzinga bazali kobanga penza makama petrololo to ba produit pétrolier ekoki komemela bango
neti oweza awa soki lelo ke uswat moto insandi biso nyonso awa tozika tokufa donc toza deja kokufa ndenge toza boye tozokufa
eza ba siten na se place bachaka ba essence elinga mpe ndenge eza na chaleur te baloloso une fois ndenge eza na chaleur o esandi mobo eza riske bana baza wana
mpona maître Carlos Mopili moi société civile mingi na bastation yango ezali mpenza kotosa mibeko te elanda ata malako te mamibeko te asengi na mbula matari kozwa mikano misengeli. Tolanda maître Carlos Mopili.
Station ya essence ekoki jamais kozala na moins de 50 mètres na bandako ya kufanda wana ezali deja kubuka ibeko esengeli liboso ya kotia station avant kopesa autorisation de bâtir station bakende kotala ndenge mibeko esengeli et respecter au babingi études d'impact environnemental et social. Yango il y a aussi na ba conseiller oyo ba sala urbanisme, mais malheureusement bazali ko sala yango te, yango population
Ministre Mokambi ya ba hydrocarbure Didier Boudimbu yempe andimisa misolo ete ba station yango ekomi mingi penza kasi akani kotia alima na misala miango toyo ka ministre Didier Boudimbu
par rapport aux stations pona ba station eye ezali kobota malokola mayebo na engumba ezali kaka kichasa te ata pe na Lubumbashi ba station nyonso eye ekotia malokasa moko pamba te ministere ya ba hydrocarbure nde epesaka bango te ndingisa ya kotongama yango biso mpe tozali kokamwa lokola bato banso kasi tokopesa bango te mokanda ya ndingisa ya sika ezali penza likama kobotola penza mikanda ya ndingisa miso tokobotola nyonso epesamelaki bango lokola ndingisa tokosala mosala mwango mpe tokotia penza alima na makambo yango
nakanisi ete malako mazala po mai matali bastation
esengeli koyeba ete mikolo mibale mileki entrepo moko ya carburant na quartier de bonhomme na matete epelaki moto ndako mituka mpe batu bazikaki elenge mobali moko kutu akufaki kasi ministre mokambi ya ba hydrocarbure akani komema na bazuzi kolo entrepo yango mpe lisusu kotinda limpinga lioko kokende kotala mpenza malamu ba entrepo nyonso clandestin to ya kobombama na engumba ya Kinshasa mpona koluka kotia mpenza ndelo na makama ya moto na badepo ya essence. Nathalie Sekabouro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa. Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Maire ya Rubavu ya Rwanda na maire ya Goma ba kutani ngumba mokonzi ya Nord Kivu pona kubungisa ndenge bana babisika biye mibale ba kuki kuvanda elongo na boboto sangongo epesa mini biso na fiston ise mwami.
Ezali na tina ya koluka kimya mpe boboto na bavandi ya Rubavu na Rwanda mpe ba oyo ya ngumba Goma. Mikolo mikoya masano mabungisami nkati na bavandi ya bingumba mibale lokola pe misala miatombwa mpona kosunga bavandi ya bamboka mibale eye elobi maire ya ngumba Goma. Toyoka commissaire supérieur François Kabiyama Kosa a tato laki na micro ya VOA Lingala.
Moninga nanga maire ya district ya Rubavu aya kotala ngai pona masolo pona kubongisa efandeli na biso ya bana ya Goma na bana ya Rubavu ndenge tosengeli kopanda na kimya na boboto ki makambo ezala te kututa na ezala te koyimayima na makambo mosusu nde omoni totambuli tosali réunion na biso wana tosololi na délégation oyo euti kuna na Rubavu na biso ya Goma totambuli mwa moke toleki na bisika ya biike me ya monene ezalaki wenze na biso ya Kayembe oyo bamama baza koteka esika moko bamama ya Rubavu Gisenyi na bamama na biso ya Goma baza koyokana na ndenge ya koteka kuna ntango tokomi okoyeba teke oyo aza ya Gisenyi oyo aza ya Goma bakonzo baya esika moko nde yango tokosenga na bapopulation bayebake tozali esika moko bango na biso tokani mpona baproje mikolo ya liboso kuna ntango mosusu tokosala salongo awa bango na biso awa tosali salongo tokosenga ba nani ndembo kobeta motopi bango bayepa na biso awa et puis match retour quand on se dit que tu veux mettre à Kuna et c'est tout ça la n'est pas pour noter tout ça à l'Isanga Moko Boboto parce que tu fais un discours
Nanda Mounaye maire ya district ya Rubavu ya Mboka Rwanda a stipulé qui m'a cassé le lingue à ya maman qui n'a ingumba Goma à l'objeté et ça ya moutou ya collègue ça peut vendre l'eau un peu business et tout mon bongo katia ma vendi ya Mboka mi balé et tout comme maire ya district ya Rubavu Idelfonse Kambogo.
Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est une visite de
Lilo. Ils ont mon collier à Motuya pour la Naye. Pouette, ils ont la Naye le Bosso, Kokuta na mer ya Ngumagoma. Bokuta na Bisso, ils ont Elimbo, Yabomoko, Payabolingo, Kuna Bayimbo, Kayabiko na Bisso, ils ont Bandeli. Ya kufungula bikuke ya business mpeko lendisa amitie na biso na kinya nyoso tozana kundima ete tokolia tokomela mpe tokosepela elongo po ete toza bato moko pe tokosala biloko ebele elongo mosika na biso makanisi ya
bokawa. Il va être le gardien de but. On va danser ensemble, on va célébrer, manger ensemble.
Tosimba ete beaucoup d'animaux y a ba mère ba balé ba yé bozali elembo ya makasi pona ko lendisa vandelo ya kinya ya ba vande ngumba goma mpe ya Rubavu na mboka Rwanda wuta ngumba goma fiston ici mami pona lo laka America
nini e le kaki na likama limemaki liwa ya bakilimibeko basato ya ituka ya Kwilu pe ya bato basusu banei na gbagba ya Maindombe mikulumi bali mileki. Désiré Tankouy, à Zouaki Biyano, à Mukambi, à l'Assemblée provinciale, à Kwilu, Serge Makombo, Toulanda.
Oui, monsieur le journaliste, l'Assemblée provinciale de Kwilu.
Iyondeko journaliste, l'Assemblée provinciale, ya Ngumba, ya Kwilu, oyo nazali kokamba, e uti kozwali kama ya liwa, ba député mine, ya Assemblée na biso, oyo bazala ki kolungwa mboka bandulu, pona okende na mboka Kinshasa, na kati ya mutuka, tango bakoma ki pembeni ya Gwagwa, ya Maindombe, mutuka ekokaki kotelema te, biloko oyo etelemisaka mutuka, tope frein, ebe baki, pe bakoya ki ba monyoso na kati ya ebali ya Maindombe bazindaki tina se ya mai na kati ya badepute emine oyo bazalaki misatu bazali kumona na te mboko kaka na kati na bango ne abiki na likama ili na kati ya mutu kamubima bazalaki batu zomi na moko tope 11 person bae bazalaki kosela mubembo baduka kame bale bae babiki na kati na bango ezali depute moko pe mukumbi ya mutu ka oyo basali mubembo musuzu libwa to 9 pasaje oyo batika
les 9 autres passagers sont portés disparus.
Président provincial Serge Makongo, député Oyo Abiki Nalikama Yaliwa Azaliwa Bisikoyo.
Donc pour le moment, je suis en train de me rendre à l'hôpital Mutombudi Kembe.
Sikoyo Nazali Kokende na hôpital Mutombudi Kembe et Paiwa Piezwami Moponami Gatola Frank Oyo Abikaki Nalikama Oyo. Pe azali kozwa traitement oyo esengeli. Kuna nde ezwami ye, tokokengela ye, tokolandela sante na ye na lolenge oyo esengeli, toyebi ete awuti musika, tokozala pembeni na ye mikolo nyonso, pe malembe malembe, kino ete akozonga nzoto makasi.
President, banani ba député oyo bakufi pe nzoto na bango. Nano ezali na se bale Maindombe.
Parmi les députés disparus,
nakati ya ba député mine oyo misatu babungi to bazali komona na te. Moko kaka nakati na bango abiki na likama eyi. Nakati ya ba oyo babungi tozali na moponami Nkusu, moponami Evarist Ndiba, pe tozali lisusu na moponami Ifumu. Pe na sima ya koleka na lopitalo Mutombo Dikembe na okende na esika likama oyo esalemaki pona koluka lolenge nini tokoki kosala pona koluka kobimisa ba oyo babungi. Boyebi ete ekozala mosala moko makasi penza. Boyebi malamu ete ebali ya Maindombe ezali muzindo. Pona yango tuzali koluka lolenge nini ya kosala pona koluka kozwa banzoto oyo ebungi. Yango ezali oyo na koki koyebisa bino na ngonga oyo.
Voilà ce que je peux vous dire pour le moment.
Serge Makongo olobi nini na ba population ya Kwilu oyo bazali kolela ti sikoyo ba député na bango.
pour la population de Kwilu.
Pona ba population ya Kwilu, nazali koyebisa bango ete, ba oyo bakufi, bazali bandeko na biso, baninga ya misala, ba oyo tobikaka elongo na bango. Tozali kokabola mawa elongo na bango, mingi mingi na mabota, oyo babungisi bandeko na bango.
Famille des victimes, des disparus.
Bongo président Serge Makongo, olobi nini na gouvernement national.
Je demande aux autorités centrales au niveau national.
Nazali kosenga na bakonzi ya ekolo ya likolo pameka kotala makambo ya baponami ya ituka to ba député provincial. Soki bazalaki na kati ya mutuka ya malamu ikama oyo elingaki esalimate. Mutuka oyo basalelaki ezalaki ya malamu te. Biloko oyo etelemisaka mutuka ikokaki te kotelemisa yango na tango oyo esengelaki. Na tango bazali kopesa mituka na ba député nationaux bakanisaka pe kopesa na ba député provinciaux. Ezali kumona na ete gouvernement central atalaka biso te. Ata na maye matali kufuta manabiso, tozali kufuta manapasi. Basanza ebele tozali kufuta mate. Tomoni oyo ekomeli biso.
Voilà ce qui nous est arrivé.
Sikoyo député Gatola azali na hôpital ya Mutombo Likembe na mboka Kinshasa. Santé na ye ezali ndenge nini?
Matondo. Oh, okay. Il parle un peu.
Iyo azali koloba mwandamu. Ezalaki likama monene, awuti penza peni aliwa. Kasi malembe, tondini ete nzambe akosunga ye, nzote ozonga malamu. Kasi oto sengeli kosimba ezali ete, azali nano malamu penza te.
Matondo mingi president ya Assemblée Provinciale Serge Makongo. Désiré Tankui, Lolaka la Amerika.
Lingomba la muka liuti kutika mukanda ya kufunda bagonzi ya ekolo Kongo Demokratik na mbimba ya Bumoto na misala ya ONU ya makukima Bumoto pe misala misusu ya Molongo na linakana biso na Bozindo to landi choyambi Albert Mukulubundu muke oyo alimbo libiso tolanda
tozwaki likanisi na baninga mususu ya kukomela Madame Bachelet ou ya s'occupera na makambo etali droit de l'homme na Nations Unies ou ya na siège na Genève. To komeli lisusu FIDH, Fédération ya droit de l'homme, awa ezali na représentation na France, to komeli Amnesty International et to komeli Union Européenne, pona makambo ou ya zokoleka na Kinshasa et puis na ba province mususu lokola na Ituri. Camarade Nabiso Luc Malembe Bakangaye Batiaye na Boloko
et le connu ni penza bozolo bar mukanda na bino
na mukuse mukanda na biso to rappeler bango ke to komela ki bango à l'époque na to tika kapi mukanda na ces pays bango pe to komela ki bango pour makambo ba droit de l'homme na kati ya mboka na biso biso la muka tangu nyoso to sala ba manifestation na biso bakanga ka biso ba bora ba deko na biso na Boloko or manifester, ils ont dit droit ya Congolais nyoso. Tous les qui ont réclamé des politisations, ya CENI tango bazo ko nyoko la biso. Mais Nicolas Witi koneka, ba uti ko kanga bana ya lamuka, ba oyo bazali membre ya ECD, mokope ya nouvelle élan ba kanga kiye, pona bazalaki ko sala meeting na quartier 3 na Masina. Mususu ba inventé dossier moko balobi ke ba agressa ki député moko ya Union Sacrée, bakangi bandeko ya lamuka, ba condamné bango à 10 ans d'emprisonnement ferme. Ne kon abiso mususu Luc Molopwe, bakanga yeti lelo depuis mois de janvier, toye ba reisika azalite, et na rotanga lususu Luc Malembe na Ituri epe bakanga ye, yango tina, etindaki biso to koma mikanda wana, e na koye bisa lususu kezana nde kon abiso moko jeune, Nzazi Oyo, akufaki, babetaki ye, kaka na quartier 3 wana, akufi, ebembe ezali nan namor, nan bakundi ete, yango biso tozwa ki likadisi ya ko sensibilize ba organisation ya défense ya droits humains pour sur place na kati ya Kinshasa, na kati ya Congo, justice na biso, ezo ko lakisa biso te ke bazali prête, ya ko landela ba dossier oyo, biso tozali ko tika na ba bureau na bango.
Mikanda yango boutique yango wapi exactement et puis mkolonini?
Mikanda ekota ki lobby na Genève, na bureau ya Nations Unies ya droit de l'homme. Mikanda ekota ki lisusu na Amnesty International awa na France. Mikanda ekota ki na FIDH awa na France. Mukanda ekota ki pe na Human na bureau na bango oyo ezali na France. Mukanda ekota ki pe na Parlement européen. na commission Oyo ezali présidé na madame Maria Arena, donc ya défense ya droits humains ezali ba bureau wana nyoso esika to kotisaki mikanda pona ko sensibiliser bango autour ya ba violation ya droits humains o izo kosalama na République démocratique du Congo na régime Oyo ya monsieur Tshisekedi.
Bino bozoze la sikoyo bisika botiki mikanda na bino bango basala nini?
Congo démocratique a signé ba convention oyo esengeli atosa a respecté ba convention wana ezali ba convention moko démocratique oyo ezokopesa mwana nyonso ya Congo liberté ya kopesa likanisi na ye makanisi na ye ndenge mboka ezokotambola et puis aza na droit ya komanifester. Congo a signé ba convention wana soki atosi yango te et que biso toluki solution na kati ya mboka ezwami te tozali na droit ya komema makambo wana nyonso epai ya instance internationale ya défense ya droits humains po ba rappeler gouvernement congolais ba engagement na bango bazwaki vis-à-vis na respect ya démocratie ya liberté ya droits humains. Voilà eloko etindi biso tokende epai ya ba organisation internationale wana.
Mais moni lokola bino bozobela kaka bato ya Lingomba na bino lamuka nzokande basusu pe bazokanisa te basusu pe bakangami tuza na bato ya PPRD tuza na balanga nzembo na basusu na mikanda na bino bolobeli bango te.
Na mikanda na biso tolobeli lisusu ba journaliste totangi mama Tatiana Osango totangi ndeko Grace Tumba totangi bato mususu po bango pe bazoko kanga bango po bazoko ya ko couvrir ba activité na biso tosuki kaka kotanga bande ko na biso te tozoko lobela bande ko mususu et puis mbuleleki biso to perdaki mama na biso futila mbuleleki to perdaki ndeko da 20 kanala ki lelo eloko moko esaramate bango oyo bazoko kamba mboka balingi bakanga biso munoko balingi tosala eloko moko te pona mboka na biso et biso tomoni ke ba pratique dit tutorial wana ya régime ya kala eza ko continuer tina to telemi pona to sensibiliser opinion internationale sur makambo o izo ko leka na kati na mboka na biso ezali kaka pona biso mokote to lobeli pe ba journaliste to zo ko denoncer pe makambo nyonso mabe o izo ko leka na kati ya mboka na biso ezo ko permettre te mboka ekende liboso démocratie ezala respecté te e ba liberté ya batu ezala respecté te opinion ya ba congolais ezala respecté te vérité eye banate na makambo o izo ko leka na kati mboka na biso.
Etikali mobu moko na basanza pona mapona mi baiki bakanisi ke ezali pona mapona mi nde bozo sala boipote malo babo bazali na bokonzi bazali malamu te
e biso na demarche na biso ya makambo oyo etali mapona mi ezali clair tolobaki ke esengeli seuni commission électorale nationale indépendante ezala depolitiser te lelo tozobetela likambo wana fete tolingi te tokende na ba election oyo bato baza na pouvoir lelo bazoko prepare to ba prepare deja tricherie biso toteremeli likambo wana toza kobeta fete tolobi esengeli ba depolitiser seni esengeli cour constitutionnelle ezala neutre mpona tokende na ba election ya malamu yango ezali démarche na biso tina omonaki mane eleki tozalaki na balabala et puis mikolo ekoya tokokontinue elingi koloba te kokoya tovandi kimia boye totiki te tokokontinue bitumba wana parce que ezali bitumba ya peuple ezali bitumba ya bakongolais tolingi maponami ya malamu démocratie transparence ekota na kati ya mboka na biso eza te likambo tozokosala mpona maponami no maponami ekosalama ezali constitutionnel et puis vie ya bakongolais ekokontinue tobengami république démocratique du Congo. Ce qui démocratie et zalité, et zan a devoir ya Congolais nyonso, ya kote lima alobake, nzela oyo, bozo kome ma Congo, et zali nzela ya démocratie, et sengeli tozonga na nzela ya démocratie. Voilà, tina ya oyo biso tozo ko sala lelo, na kati ya mboka pe na libanda ya mboka.
Matondo mingi ndeko pona ko pesa biso tango na yo.
Merci ndeko.
Ezalaki linaka na biso na bozindo na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alaki lelo ete Kremlin ekokokisa elonga ebongisaki na bitumba na Ukraine asalaki lisikulu liboso ya bituluku na bato na stade Luzhniki kasi lisikulu yango likatanaki mpona nkokoso ya teknika. Joe Biden ya Etats-Unis asengi na Xi Jinping ya Chine kopesa maboko na bitumbu ba US bazali kopesa Russie mpona bitumba na Ukraine bakonzi babale basololaki lelo na nzela ya singa. topesi matundu na Fatuma Kalala Alimasi na ndeko na biso Franklin Sidraka ba basungi biso na kokumi sila bino sango ya mokili ya lelo topesi bino lisusu matundu pe tosengi bino tukuba kolanda ba sango na site internet na biso ezalaki wabino edi isango suka na poso malamu tukutana.